Jsou tu Zálety, posloucháte Český rozhlas, zdraví vás Alena Zárybnická. Představovat mého dnešního hosta je, myslím, úplně zbytečné. Všichni ho známe, respektive známe jeho práci. A možná bych byla úplně přesná, známe to, co ze svého velmi komplikovaného oboru dokáže vysvětlit tak, že tomu rozumíme. A co je podstatné, dokáže v nás vybudit zájem a zvědavost. Doktor Jiří Grygar je autorem mnoha televizních i rozhlasových pořadů, knih i přednášek, třeba o astronomii. Objevech minulého roku. Za svou vědeckou a popularizační činnost získal například nejvyšší astronomické ocenění České astronomické společnosti, cenu Františka Nušla. Byl u toho, když se v Pardubicích otevírala v roce 1992 hvězdárna. Mluvit budeme i o hranici, kam až může lidstvo ve svém vědeckém poznání dojít. Jsem ráda, že nás posloucháte. Jiří Grygar se narodil ve Slezsku v pruském Jindřichově. Tehdy před válkou bylo tohle místo v Německu, dnes je jeho rodná obec v Polsku. Studoval na Přírodovědské fakultě v Brně a pak astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hned po škole v roce 59 se stal členem Československé astronomické společnosti. Dnes je dál členem slovenské a čestným předsedou té české sekce, tedy České astronomické společnosti. Neskutečně dlouhý by byl i výčet jeho vědeckých pracích. Pro nás všechny ale zůstává asi nejdůležitějším fakt, že část svého života zasvětil popularizaci astronomie, respektive astrofyziky. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Když říkám zálety, je v tom někde ukryto slovíčko lety. Nenapadlo vás někdy, že byste se chtěl do vesmíru taky podívat?
To mě v životě nenapadlo, protože si myslím, že to, co zatím umíme, tak letat kolem Země, tak to je skoro nic. To je prostě pár set kilometrů nad Zemí a ta výjimečná výprava Apollo 11 a těch dalších Apollo, která se odehrála mezi roky 1969 a 72, tak to byla výjimka, protože se dodnes neopakovala. A z hlediska astronoma to moc velký význam nemá, je daleko lepší tam posílat automatické robotické sondy nebo umělé družice Země, které dělají teď to hlavní práci, a astronom sedí na Zemi, dokonce sedí u počítače, jako všichni sedíme u počítačů, a dostává ta data přímo na svůj stůl, takže to je daleko pohodlnější a bez rizika.
Existuje vůbec něco takového, na co by si chtěl astronom sáhnout?
Tak rozhodně by si na něco chtěl sáhnout, ale v tu chvíli to přestane být astronomie a je to potom geologie nebo chemie nebo dokonce biologie. Takže to je ten zvláštní případ, který myslím docela dobře charakterizuje tady tento příměr. Na Zemi je asi 7,5 miliard lidí v této chvíli. A z toho naprostá většina se stará o to, co se tady děje na Zemi. A astronomů je asi, profesionálních astronomů je přibližně 20 tisíc. A ti mají na starosti celý zbytek vesmíru.
Už během studií jste věděl, pane doktore, že zjednodušeně řečeno popularizace toho daného oboru umožňuje tomu danému oboru přežít, aspoň tedy v očích veřejnosti?
Mě to tehdy tak nebralo. Mě hlavní takový důvod, proč jsem začal dělat popularizaci, a já jsem ji začal dělat tak, že když jsem si postavil svůj první dalekohled, a to mě bylo 15 roků, tak jsem ho vynášel na ulici, na křižovatku, kde byla lékárna, takže tam lidé chodili, byli zvyklí chodit k lékárně. A já jsem tam prostě večer, když už byla tma, tak jsem tam vynášel ten dalekohled a každého, kdo šel kolem, tak jsem říkal, pojďte se podívat, pojďte se, jak vypadá ten měsíc, pojďte se, jak vypadají ty planety. A prostě byl jsem nadšený tím, co vidím, a myslel jsem si, že všichni tím budou nadšení stejně. Takže mě vlastně takové ty věci, které se týkaly veřejnosti, jako aby byla podporována věda a tak dál, tak to mě napadlo, až když jsem viděl ty problémy. A to mě napadlo pochopitelně až po vysoké škole, když jsem sám začal dělat v astronomickém ústavu a viděl jsem, jak je to složité získat peníze a získat prostředky pro vědecký výzkum.
Já jsem svoji lásku k létání, k letectví a potažmo tedy možná k atmosféře podědila. Byl někdo z vašich předků na tom s láskou k vesmíru podobně, jako jste byl vy jako dítě a zůstal jste dodnes?
Tak nebyl, ale byli to, já jsem pocházím vlastně z učitelských rodů, takže moji prarodiče a takhle byli učitelé a já myslím, že to je ono.
Vymyslel velký třesk a otevřel okna vesmíru. To napsal slavný vědecký publicista a žurnalista Karel Pacner, když můj dnešní host, doktor Jiří Grygar, slavil 80. 60. narozeniny. A ještě než otevřeme okna vesmíru do Kořán, měli bychom připomenout, že ještě předtím, než se tenhle cyklus začal vysílat v Československé televizi, mohli jsme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Hlas doktora Grygara. A to v pořadu, který vlastně začínal v roce tuším 1963. Jmenoval se Meteor.
Meteor. Týdeník vědy a techniky pro mládež.
Znělka Meteoru byla opravdu fascinující a je mi velice líto, že ji Český rozhlas vyměnil, protože mně připadalo, že to bylo rodinné stříbro toho pořadu a ta nová znělka, ta je prostě tuctová a dokonce myslím, že je docela špatná, ale ten obsah naštěstí je pořád dobrý, což je vlastně zázrak, protože celou tu historii Meteoru znám docela dobře osobně, se všemi těmi redaktory jsem spolupracoval, tak je podivuhodné, jak málo lidí to vlastně dělalo. Za tu dlouhou dobu, už více než 50 let. To je prostě, tuším, asi 6 nebo 7 redaktorů a každý z nich byl osobitý a každý z nich tomu dal své osobní zaujetí a vždycky to bylo na naprosto vynikající vědecké úrovni a přitom srozumitelné a ještě v té době, kdy teda jsme měli totalitu, tak bylo úžasné, že to tuto totalitu nevnímalo.
Že se vědec mohl svobodně vyjadřovat bez cenzury.
Prakticky mě nikdy žádná cenzura tam nehrozila. Takže a já jsem byl ochoten tedy prostě říkat věci, které nebyly vůbec jaksi v plánu. Že?
Dokážu si představit, že je velmi těžké interpretovat něco tak obrazového, jako pro mě je astronomie nebo astrofyzika.
To byla výzva a řeknu vám, jak jsem na ní vlastně přišel. Když jsem studoval v Brně ještě na gymnáziu, tak už jsem byl členem astronomické společnosti. Ono vlastně to datum tam je špatně, já jsem byl od roku 1949 členem astronomické společnosti.
Takže ještě při gymnáziu, nikoli po vysoké škole, rozumím.
No, tak v té době prostě v Brně byla taková výstava, která se jmenovala Vývoj vesmíru Země a člověka a ti organizátoři proto hledali nějaké středoškolské studenty, aby tam dělali jako průvodce, takové demonstrátory. Tak jsem tam se přihlásil, udělal jsem zkoušku a byl jsem tedy pověřen, abych teda chodil demonstrovat. Takže jsem chodil po škole odpoledne, vždycky jsem zašel do toho domu umění a tam ta výstava byla v celém tom domě. A tak jsem začal s tou astronomií a potom tam měl být teda další demonstrátor, který tam měl být na tu zemi, to znamená geolog, a potom tam měl být na člověka, to znamená biolog. A ono se občas stalo, že některý z nich nepřišel. Já jsem vždycky začínal, protože nejprve vývoj vesmíru. A teďka ti posluchači říkali, prosím vás, pojďte s námi ještě dál a řekněte nám něco o té geologii nebo o té biologii, takže já jsem se musel honem naučit ještě tyhle věci. A zároveň jsem si uvědomil, že tam byly teda ty obrázky, tak to byla výhoda. Ale současně se v Brně otevírala brněnská lidová hvězdárna pro veřejnost. To bylo v roce 1954, čili já jsem právě maturoval a hned jsem zase udělal zkoušku na demonstrátora pro tu hvězdárnu. A teď teda se stala taková komická věc. Lidé nevědí, že na hvězdárně, když je zataženo, nebo dokonce prší, že se nedá pozorovat. Oni přijdou na hvězdárnu, koupí si vstupenky, přijdou do sešeřelé kopule a teďka je tam tma. Prostě nedá se ani otevřít ta štěrbina. Ale oni už jsou tam a zaplatili si a teď já jsem jim musel něco o té astronomii říkat úplně teoreticky, protože nic jsem nemohl ukazovat, žádné tehdy takové ty moderní fotografie, to neexistovalo, čili jsem si musel vymýšlet podobenství. A ta podobenství musela být taková, aby tomu ti lidé rozuměli.
Takže a
aby věděli, že takhle to asi je. A přitom jsem nesměl udělat zase nějakou vulgarizaci. Musel jsem se držet pořád těch vědeckých faktů. To bylo docela náročné, ale mě to velmi bavilo. Takže vždycky, když jsem našel nějakou otázku od těch návštěvníků, na kterou jsem vlastně neznal odpověď, tak jsem si to potom doma nastudoval, abych to příště už udělal lépe. A tak jsem si vytvořil postupně takový slovník různých podobenství, s kterými potom člověk vystačí a dává to tu možnost, že to i bez toho obrazu lze vysvětlit.
Doktor Jiří Grygara, posloucháte Zálety. Když v roce 1982 začínal cyklus Československé televize Okna vesmíru do Kořán, stál jste u zrodu toho projektu a možná možná připomeňme si to, jak vlastně každý z těch dílů v Československé televizi začínal.
Seriál se natáčel ve Slovenské televizi v Bratislavě, protože já jsem v té době neměl dovoleno vystupovat v Praze, v Brně a v Ostravě. A vzniklo to docela zajímavým způsobem, že jsem byl v Bratislavě na přednášce, veřejné přednášce, která byla v tom sále, kde se konala Bratislavská lira každý rok, tehdy to byl takový ten hudební festival. A tam v tom sále bývalo na mé přednášce třeba 300 nebo 400 lidí. A ta přednáška vždycky byla dosti dlouhá, protože já jsem tam rekapituloval vždycky objevy předešlého roku. A to trvalo třeba 2 hodiny a pak byly 3 hodiny dotazy. A pak po té jedné z takových přednášek, a to bylo v roce tuším 1980, za mnou přišel muž, který se představil jako pracovník Slovenské televize, redakce vzdělávacích pořadů, měl vysokoškolské vzdělání v přírodních vědách, byl to Erender, a říkal, že to je tak dobré, že by se to dalo vysílat a jestli bych teda souhlasil s tím, že by byl nějaký seriál. Já jsem říkal, no tak principiálně ano, ale já neumím psát scénáře. A on říkal, to nevadí, my máme jednoho scénáristu a to je doktor Vladimír Železný. Tak jsem říkal, no tak to je báječný, tak do toho jdu. A tak jsme do toho šli, nejprve se dělal takzvaný pilot, jako zkouška, jako jestli to vůbec má teda možnosti. Když to schválilo vedení Slovenské televize, tak potom jsme skutečně začali dělat ten seriál. Takže já jsem už tehdy nepracoval v astronomickém ústavu, to bylo právě v souvislosti s různými mými prohřešky. Takže jsem pracoval jinde a tím pádem jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně nemusel žádat o souhlas astronomický ústav a mohl jsem na Slovensku vystupovat. No, takže začalo to docela úspěšně, protože opravdu Železný byl geniální scénárista, to musím přiznat, a měl jsem navíc partnerku, to byla paní doktorka Plichtová, která tam dělala jako moderátorku, tak jako dneska děláte moderátorku vy, a jenomže byla i vidět. No, takže to mělo obrovský úspěch, takže jsme po skončení toho základního cyklu jsme dostali nabídku, abychom v tom pokračovali a myslím, že by to běželo dosud, kdybychom se nerozpadli v roce 1992, kdy teda skončila Československá federace a zůstali jsme sami, ale nicméně v roce 1997 jsem potom ještě dotočil 2 díly pro Českou televizi, ale s tím slovenským štábem, takže celkem ten pořad měl 32 pokračování.
Od roku 1996 je doktor Jiří Grygar držitelem prestižní ceny Kalinga. UNESCO ji uděluje od roku 1952 dodnes. Je pravdou, pane doktore, že dosud nikdo jiný tuhle prestižní cenu nikdo z Čechů nezískal?
Ano.
Když jste tu cenu přebíral v indickém Delhi, mluvil jste o tom, že vy popularizátoři máte to privilegium říkat lidem pravdu. Vy jste vlastně díky vědě drželi spojení s demokratickým světem?
To bylo velice těžké. Protože nikam jsem nemohl vyjet, že to seděl jsem prostě pořád jenom v republice. Ty publikace, které byly ze západních zdrojů, tak většinou jsme nedostávali přímo, protože procházeli nějakým cenzurním řízením, takže s velkým zpožděním, a nebo, což bylo ještě pikantnější, v ruských překladech. A v ruských překladech chyběly ty články, které byly jako embargovány prostě už tím překladem. Takže to bylo velmi omezené, ale je pravda, že jsme měli nějaké mírné kontakty s některými exulanty, což se teda samozřejmě nesmělo, ale měli jsme je, takže ti nás teda jako přece jenom zásobovali těmi novými údaji. A v každém případě jsem se snažil, jako prostě jakmile bylo jenom trošku možné něco najít i v antikvariátu nebo tak, tak to jsem vždycky teda se o to snažil. A hlavně jsem vždycky v těch vystoupeních říkal jenom to, co teda skutečně byl objev, to, co teda objevy nebyly, co byly teda skutečně přibarvené věci ideologicky, tak to jsem teda vůbec, to jsem pominul. A lidé to poznali. Když jsem dostával dopisy právě v tom televizním seriálu mě chodilo hodně dopisů, desítky dopisů za každý díl, tak tam ti lidé si právě vážili toho, že vnímali toho, že tam jsou teda informace opravdu, které jsou vědecké a které nejsou nějak ideologicky posunuty někam, kam by neměli nikdy.
Doktor Jiří Grygar je se mnou dneska ve studiu, posloucháte Zálety. Mým oblíbeným fyzikem je kvůli přednáškám z fyziky díky legendárním učebnicím Richard Feynman a bez pochyby jeho dílo znáte, on je nositelem Nobelovy ceny a významným popularizátorem fyziky jako takové. Řekněte mi, je nějaká společná vlastnost, kterou je možné nalézt u všech geniálních fyziků?
Myslím, že ano, a to je, že ti geniální fyzikové jsou výborní popularizátoři. Naprosto mimo jako stupnice. To byl Albert Einstein, který teda dokázal popularizovat svoji vlastní teorii relativity, která byla v té době opravdu šokující. A to byl také Feynman, protože jestliže něco je ještě těžší než jako obecná relativita, tak je to kvantová fyzika. A Feynman teda prostě se pohyboval absolutně bravurně a přitom dokázal teda vysvětlit to právě v tom kurzu, takže ti studenti dostali takové vzdělání, které jim umožnilo potom to aplikovat ve svých speciálních oborech.
Ještě jedno téma, které mě v té souvislosti zajímá, alespoň z toho, co jsem četla o životě Richarda Feynmana, ten vztah vědců na pracovišti vzájemný. On byl vyhlášený tím, že ho bavilo šokovat svými vyhlášeními, svými úvahami své kolegy fyziky. Kromě toho jim dokázal třeba otevřít sejf, aby oni byli překvapeni, že ráno přijdou do kanceláře, kde byl ten tajný výzkum a sejf je otevřený, protože jsou si jistí, že ho zavírali, dokázal z hlavy počítat složité matematické řady, jenom proto, že prostě ho to kdysi bavilo a že to bylo téma, kterým se třeba zabýval v dětství. Je to obraz i mezi českými astronomy fyziky, to, že tam existuje takové to, řekněme, popichování, takové to malé podloubnutí, které toho druhého fyzika, astronoma, astrofyzika vede k nějakému hlubšímu zamyšlení nad tou věcí, nad tím problémem.
Tak nevím, jestli by se najde, Feynman nemá prostě protějšek, nejenom u nás, ale ani na světě. Najde se prostě, že máme nějakou diskusi a je pravda, že vyhrávají lidé, kteří dokáží tam udělat nějaký dobrý vtip. A takové astronomy máme, takže aspoň v tomto směru se můžeme trošičku malinko přiblížit tomu, co dělal Feynman, ale opravdu to je velký, velký rozdíl, několika řádů.
Možná tím, co teď říkáte, jste mi nahrál pro naše další téma, protože to umění nadsázky je vlastní i vám. Proč? Poslouchejte nás dál. Čestným členem České astronomické společnosti je i Jára Cimrman, a to díky dílu Jára Cimrman a nedozírný vesmír, jehož autor, doktor Jiří Grygar, je se mnou dneska ve studiu, posloucháte Zálety. Pochopila-li jsem správně, tohle dílo vzniklo proto, aby se Jára Cimrman mohl stát čestným členem České astronomické společnosti?
Ano, bylo to tak, byla to inspirace, která byla vlastně docela starodávná. Mám dojem, že ten seminář, já jsem to dělal ještě se svým jedním doktorandem, tak ten jsme psali někdy, myslím, tak v polovině 70. let bych tak typoval. A dokonce jsme ho hráli, jako to jsem ještě pracoval v Ondřejově, takže jsme to tam hráli na Mikulášské besíce. Takže to byl ten základ a potom teda ten nápad samozřejmě s tím Cimrmanem mohl přijít až jako po převratu tehdy do té době, by něco takového nebylo možné. A skutečně se to uskutečnilo relativně nedávno. Mimochodem, Cimrman má už delší dobu na obloze planetku.
Ale vy taky.
Ale Cimrman ji má takovou, že prostě to zdůvodnění napsal Láďa Smoljak. A Mezinárodní astronomická unie, která to musí schválit, tak to přijala. Takže je to oficiální. No, v každém případě jsme se dohodli, protože jsme měli jubilejní sjezd, že teda bychom měli udělat něco pro Járu Cimrmana, protože bylo by podivuhodné, že by tento genius se nezabýval astronomií. Tak jsme vymysleli ještě celou řadu šarát, které to dělali jaksi ještě průraznější, aby teda to rozhodně prošlo. Bylo tajné hlasování, nedostal všechny hlasy, ale dostal velkou většinu hlasů těch účastníků toho našeho sjezdu. Takže existuje skutečně čestný člen astronomické společnosti Jára Cimrman a je to velice pečlivě zdůvodněno, protože on dělal dokonce pokusy. Dělal pokusy, které souvisely s rotujícími černými děrami.
Všechno započítal, akorát nikoliv jejich eliptičnost.
A on, ano, a na to právě zhořel, to byla teda chyba. Takže když ta elipsa prostě kroužila, tak on stál tak blízko, že ho to zasáhlo. Takže on proto vlastně neznáme, kde zemřel, protože on byl vtažen do té černé díry a tím pádem je mimo náš prostor a nemůžeme s ním komunikovat, teda s těmi ostatky. Takže
takže se sebe obětoval vědě?
Ale tím pádem to je největší oběť. To třeba je známo u lékařů, že nejprve zkoušejí něco na sobě, že tak Zimmermann se takhle obětoval fyzice.
Vy jste vymyslel prázdninové putování na kolech od hvězdárny k hvězdárně, slavný e-bicykl. V rámci něj jste vlastně podnikli i zahraniční cestu, a to za Štefánikem na Tahiti. Přiznám se, že kdybych já chtěla cestovat za Štefánikem, tak bych vyrazila třeba do oblasti Mont Blancu. Mimochodem k tomu, co on za svoji kariéru nejenom letce politika, ale i astronoma a meteorologa dokázal, já hluboce smekám, protože na to, jak byl jeho život krátký, tak se nestačím divit, co všechno v životě on dokázal, a upřímně řečeno jsem tím, co dokázal, fascinována. Vy taky?
Já taky, a už vlastně od mládí, ale v každém případě, pokud jde o ten e-bicykl, tak to nesouvisí s elektrokoly, jak si někteří lidé myslí, to souvisí s názvem expedice, protože astronomové, a to právě byl také Štefánik, který, když pozoroval slunce, sluneční zatmění, tak musel jezdit na expedice, což v té době bylo nesmírně těžké, protože nebyla letecká doprava, byly jenom lodě, když to bylo mezi kontinenty, anebo pozemní doprava, a teda ta byla taky velice obtížná, protože ne všude byly tehdy železnice, a nebo autobusy ještě, myslím, ani nejezdili, prostě nebyly žádné silnice pořádné. Takže on se zúčastnil mnoha expedicí a vždycky s velkým nasazením a obvykle s dobrým úspěchem. Přirozeně ty expedice mají riziko, že všechno pečlivě připravíte a ten den, kdy se odehrává to zatmění, zataženo a můžete jít domů, že? Takže tohle se mu taky několikrát stalo, ale shodou okolností právě ta expedice za slunečním zatměním na Tahiti byla úspěšná. On získal nejlepší data, protože si tam proto postavil i hvězdárnu. V roce 2011, to bylo právě 100 let od toho, kdy tam Štefánik pozoroval, tak jsme chtěli tu památku vyzkoušet tam. Zda tam jsou ještě nějaké stopy po tom Štefánikovi.
A našli jste?
Našli jsme je. Takže víme přesně, kde by byla ta hvězdárna, máme souřadnice, GPS jako změřené, a hlavně jsme zjistili, že Štefánik je tam velmi populární do dneška. Byli jsme přijati městskou radou a také vlastně těmi nejvyššími funkcionáři toho ostrova, a ti všichni říkali, jo, to my vám víme, že teda Štefánik byl Čechoslovák, prostě má tam, je tam celá řada našich krajanů, kteří se tam usadili a kteří tam používají velké vážnosti, protože to všichni dotáhli velmi vysoko, buď teda v politice nebo v ekonomice toho ostrova, nebo vlastně toho souostroví. Takže to byl ten důvod, a my jsme tam mimo jiné se také podívali na pláž, na které pozoroval James Cook přechod Venuše přes sluneční kotouč, a to bylo někdy v 18. století, to byla taky velká výprava, a na té pláži je černý písek, takový jako písek prostě vulkanický. Tak jsme nabrali několik hrstí toho písku, vrátili jsme se domů a měli jsme normální e-bicykl na Slovensku, ten jezdíme vždycky o prázdninách od hvězdárny ke hvězdárně a střídáme země. Jeden rok jedeme Čechy, další rok Moravu, Slezsko, a třetí rok Slovensko. Takže jsme jeli Slovensko a jeli jsme po stopách Štefánikovi na Slovensku, to znamená, byli jsme v Košariskách, kde se narodil, byli jsme na tom místě, kde zahynul, a byli jsme na Bradle. A všude jsme do těch jednotlivých památníků připali část toho písku z těch tahitských pláží.
Doktor Jiří Grigar je se mnou dneska ve studiu, posloucháte Zálety. Příští týden bude na vašem místě, pane doktore, sedět Richard Santus, letec, člověk, který uznává odkaz vojáku druhé světové války, letců druhé světové války, který mimochodem provozuje velmi úspěšnou leteckou firmu v Česku. Na co byste se ho rád zeptal?
Naši českoslovenští letci za druhé světové války velice významně pomohli Velké Británii v té bitvě o Británii. Tak bych se chtěl zeptat, kdyby se taková situace vyskytla pro pana Richarda Santuse, zda by to udělal taky.
Otázka, kterou budu tlumočit už příští týden svému dalšímu záletovému hostu. Za to dnešní a pro mě osobně velmi mimořádné setkání dnes děkuji doktoru Jiřímu Grigarovi a díky za inspiraci, kterou jste i do mé duše díky tomu hodinovému záletovému povídání vnesl. Děkuji za to.
Potěšení bylo na mé straně. Děkuji.
A krásnou neděli vám všem.